تون رادیو نوی او ایس رن تافانو رو موتی اکوری گودینا کلم اللگا فادو بفری جلتی ورانی ایتیوپیا وبو بربادات انجده گویا سادی تو یورا لولی نمی هدو لین تن رت میدا گم خانی نمو گویم سادین سون که ستی ولگا لیتاتی کلم ولگا لیتی وری قوه جتو بانکی لی فوده بدینی جده اباوت تانی تلچو جرا جنن لی اباو نمو سنین ما قبل لیسی جدنی جده نا کور ملکا ادو نکم تین ورگین
sababa barbaacha waraana bilisummaa Oromoo waboo jedhuun qaamotni mootummaa hidhatan namoota nagaa ajjeesuu fi waraana xiyyaaraan deeggarame geggeessaa jiraachuu jiraattotni Qeellem Wallaggaa aanaa Gidaamiif magaalaa Qeellem dubbatan. Namni Addisuu Sarbeessaa jedhamu aanaa Gidaamii jiraatu akka raadiyoo sagalee Ameerikaattiin itti kaleessa ganda Giraay jedhamutti namni tokko du'u ibsee har'as namni eenyummaa isaa ammaaf hin beekamne ajjeefamu dubbatee jira. mootummaan kan inni tarkaanfii kana fudhachaa jiruuf waraana waboo barbaachuuf sababa jedhuuf ta'us dubbatee jira. Namni biraa wabii namoomsaa jedhaman akka jedhanitti hidhattoota abaa'uu barbaaduuf tattaaffii taasifamuun akka lakkoofsa Itoophiyaa amajjii 3 hanga amajjii 5 jechuunis guyyoota 3 darbaniif haleellaan xiyyaaraa taasifamaa ture jedhu. Akka obbo Wabiin jedhanitti kunis guyyaatti yeroo 2 kan adeemsifamaa ture. Haleellaa xiyyaaraa kanaan bu'uuraaleen misoomaa manca'ullee himanii jiru. Obbo Wabiin. Qaaxxee kanaan bunni qonnaan bultootni walitti qabatan gariin manca'uu fi qabeenyaaf jechuu barbaadaa dubbatanii jiru. Kanarraan kan ka'e jiraattotni magaalaa Qeellem manaaf qabeenya isaanii dhiisanii gara magaalota Gidaamiif Beegiitti baqachaa jiraachuu obbo Wabiin dubbatanii jiru. Haleellaa xiyyaaraa taasifameera jedhan kanaan namootni miidhamuuf miidhamuu dhabuu isaanii ilaalchisee akka qophaa hin qabne dubbatanii yeroo ammaa kana. Humna waraanaa mootummaa irraan kanas namni tokkollee akka magaalicha keessa socho'aa hin jirre dubbatanii jiru. Mootummaan tarkaanfii humnaan uummata nagaa yaaddootti galchuuf shororkeessuu irraa filannoo nagaa biraa fayyadamuu qabas jedhanii jiru. Dhimma kanarratti bulchaa godinichaa obbo Taammana Haayiluuf qondaaltota mootummaa naannoo Oromiyaa bilbilaan dubbisuuf irra deddeebiin yaalullee naaf hin milkoofne. Itti aanaa ajajaa raayyaa ittisa biyyaa jeneraal Biraanuu Juulaa bilbilaan argachuuf yaaliin godhe hin milkoofne. Torban darbee ibsa mana maree bakka bu'oota uummataatti dhiyaachuudhaan kennaniin garuu qaama hidhatee socho'u kamirrattuu tarkaanfii fudhachuuf qophaa'uu isaanii ibsanii turan.
Mirab Oromiyaa እንዳለው አይነት ነገር ሲያጋጥም የኛ ታስክ ነው አሁን እየሰራ ነው አሁን ከህዝቡ ነጥለንም እንትን እያደረግን ነው ህግ እያስከበርን ነው ቅጥዋት እንደነገርኳችሁ ህዝቡ መጀመሪያ
አለ ኦሮሚያ ኬሳ እና ሙሉቶ ጂንሳ ካን ኬንያ አሙጅታ ጅራ amma ummata irraa adda baasnee seera kabachiisaa jirra. Akka ganama isinitti hime ummanni jalqaba humna bilisa baasutti fakkaatee simatee ture. Qotiyyoo qalee alaabaa baasee simatee ture. Waliin sirbee ture. Booda qotiyyoon qalameef. Qotiyyoon yeroo hanqatu hoolaan qalameef. Hoolaan yeroo hanqatu gara handaaqqootti gale. Achii booda handaaqittiin ennaa dhibdu reebuun jalqabame fidi jedhame. Kanumayyuu ijaaramee 20 ta'ee 30 ta'ee hidhatee sodaachisa. Dura sababaan nuti hin galinii fi mootummaan nagaadhaan waan dhufaniif waliin haasawaa jirra. Warri gama lixaa jiranis nagaadhaan galu jedhee waan tureef raayyaa ittisaa haa turuuti humni naannoollee akka hin tuqne jedhame. Akka hin tuqne akka hin dhukaasne jedhame. Achii booda baatii sadii keessatti taayitaa qabannaa hawwiin jedhu dhufe. Achii booda kun gitarra dabree jira. Olaantummaan seeraa eegamuu qaba jedhee mootummaan murteesse. Amma humna naannootii olii raayyaan ittisaa galuu qaba jedhamee raayyaan ittisaa galee jira. Seera eegsisaa jirra.
Bankotni waldaan liqii qusannaa Oromiyaa godinoota qeellamu wallaggaa fi wallagga lixaatti saamamuu jiraattotni fi hojjettootni dubbatanii jiru. Sanbata xiqqaa torban darbee sa'aatii shan irratti qaamotni hidhatan godina qeellamu wallaggaa aanaa Awwaa Galaan magaalaa Gabaaroobitti yoo konkolaataa miniibaasii irra keessa yaabbatanii dhufanii gocha saamichaa kana geggeessan ijaan akka arge dubbata. Namni bilisummaa dhufeeraa jedhamu akkas jedha.
Karaan baay'eetu daftara qusannoo koo barreessee achirra kaa'ee birrii 1,600 kennanii birriin qaxalu hin qabu. Kana booda birrii 5,000 birrii 1,000 kennu hojjetan walumaatii gochaa dha. Kana booda nufaan ijaarreen sun addunyummaa Oromootaaf hin jiru. Baay'een isaanii baankii kana kaa'amanii dhalattootumaa fi aanaa Awwaa Galaa Gabaaroo Bima keessa ijoollee jiraatan daldaltoota sangaa faana gadaa turan ardii hafaa waajjira faatti qaxalamanii waardiyoo faana hojjechaa turantu jira. Ijaarreen kun nufanii baankii qaxalamanii ba'aa gadi jedha.
Nama meeqa ta'u?
Nama 18 jedhanii saawwan nama 18 wayiitii jira.
Namoonni kunneen kanaan dura kan hawaasa naannoo sanaa biratti beekaman akka keessa jiranii fi namoonni maqaa Waboo jedhuun socho'an illee akka keessa jiran dubbata. Baankonni magaalaa Gabaaroobitti saamaman kan daldala Itoophiyaa fi hojii gamtaa yoo ta'an Machaaraatti ammoo baankota lamaan caqafaman malee waldaan liqii fi qusannaa Oromiyaa saamamuu himee jira namni kun.
Keeshaa hidhaa tokkoo fi keeshaa hidhameeruu fi chaantaa guddaa tokko isa booda kan Oromiyaa dhalli fuudhee lolichi warra waan firii hojii baankii hojii alatti gamtaa Oromiyaa kumsaa lama tokkoo lama walakka cimnoo kan irraa fuudhame tokko isa fuudhame kana booda eka fuudhame booda konkolaataatti nammanii sirbaan jechuudha. Sirbaa qabu jechuudha samaatti fuudhanii katamaadhaa baanii isa booda Machaaraa Azazimtaayim Machaaraa gochaa makka sirratti laata jiran Machaaraa moo waal qooda lafa jecha baankii hojii gamtaa Oromiyaa damee qabxoo Machaaraa akkasumas baankii daldala Itoophiyaa damee Machaaraa jechuudha.
Baankotni Gabaaroobitti saamaman lama ta'uu kan dubbate namni kun hammi maallaqaa baankota lamaan irraa fudhatame kuntaalaan malee hammana jedhaniimuun akka hin danda'amne dubbata. Maanaajarootni fi hojjettootni baankii illee ugguramuus raadiyoo sagalee Ameerikaatti ni jira. Hojjetaan baankii daldala Itoophiyaa Gabaaroobii maqaa koon dheen sagalee koo siin waraabiin jedhu yeroo saamichi kun geggeeffamu akka hojiirra ture dubbatu ammoo namootni hidhatanii dhufanii sodaachisanii maallaqa fudhatan kunneen uffatuma buburree kan waraanaa fakkaatu uffatan jedha. Waraana mootummaas ta'ee kan qaama biraa adda baafachuu akka hin danda'inis dubbatee jira. Qaamotni hidhatanii dhufan kunneen lakkoofsaan 18 kan ta'an ta'uu himee jira. Erga hojjettoota baankii gadi baasanii booda maallaqa fudhatanii konkolaataa FSR shunkurtaa fe'ee dhufee ture dhaabsisuudhaan irra bahanii sirbaa magaalaa gadhiisanii deemanis jedha. Maanajara baankii fi qarshii qabaa baankii daldala Itoophiyaa Damee Gabaaroobis konkolaataa lakkoofsi gabatee isaa 9584 AA kanatti fudhatanii deemuu himee hanga yoonaa namoonni fudhataman akka hin deebiinis ibsee jira. Yeroo kun hundi ta'u qaamni nageenyaa kan mootummaa akka bakkicha hin turre himee ammallee uummatni magaalichaa yaaddoo nageenyaa guddaa keessa jiraatudha. Bifuma wal fakkaatu magaalaa Qibbee fi Caankaattis baankotni daldala Itoophiyaaf kan hojii gamtaa qaama hidhateen saamamu dhaga'uusaa dubbatee jira namni kun. Itti gaafatamaa waajjira nageenyaa godinichaa baankotni saamamuu dhaga'u himanii garuu sababa hojiif waan achi hin jirreef odeeffannoo quubsaa akka hin qabne dubbatanii jiru. Godina Wallaggaa lixaattis aanaa Lijaatti baankotni dhuunfaaf mootummaa saamamuu kan dubbatan bulchaa godinichaa obbo Gammachiis Tamasgeen waldaan liqiif qusannaa tokkollee saamamee jira jedhan. Aanaalee afuritti ammoo waajjiraalee mootummaa 37 ta'an ibiddaan manca'uu yoo himan qaamni kana hunda godhe kan hidhate ta'uu himanii jiru.
Waajjiraalee mootummaa addaa irratti balaan ibiddaa rakkameera akka isaan hubatan ta'eera. Kanaaf amma aanaa gan jirutti waajjiraalee mootummaa kan hubatan jiru jechuudha. Yoo ta'u
ለገሊታ መጋላ ኩሊሶት ባንኪን ደልደል ኢትዮጵያ ደብይ ኩሊሶ ካውይ ለቲ ከናን ጨጨቡፊ ኮንኩላታ ሎንግ ቤስቶክ ፈተሙ ሆጅታን ባንክቻ መቃ አከን ጨቀፈም ይበርባዱ ለገሊንሳስ አከወራ በሚጋፈት ይሌጅራ ማለቀ ገሩ አከን ፈትንዱበታ መጋላ እናንጎት ሳሎል ፈጋቱን ባንክ ደልደል ኢትዮጵያ ራ ቃሞት ኒጠተን ማለቁ ሆጅቶ ታርካ አርገተን አማፊን በከም ይፈጩፊ ሆጅታ ኤጉምሳ ባንኪ ሆጂ ከምታውሮ ሚያራሙ ክላሽቶ ኩፍለቹ ተንቆበቀበንተው ሁልቻን አንቻው ቦጅሬኛ መላኩ ይመንጭሮ የቪዲዮ አጅራን ይጥቀበት ዋጅሮ ሞቱማ ዲግደማውል ፈርበዴስ ውስጥበት ንጭሮ ቦጅሬኛ
ዋጅሮ ወርቶል ዋጅሮ ሁልቻ መናመሬ ዋጅሮ አባ ፈፋተሰራው ያታ ፈረቡሊ ያባታ አፈረ ከዚህው ቢራ ተግንስተዋለ ካዝራን እንደነምዳ ጥሮ ተዋጅሮ እንግረን ሰታታ ባመዳን ተፈላግሮ ሰው ተከንግሩ ሆኖ ወልተኑ ያፈደረ ፈራማን ለሁሴ
ሳት ምቀጥቡ ታሚቸ ባንኩ ተከኔ ረታ ዴንሽው ቢጀጠሜላችሴ ወዴ ፈኖ በላ ከናፍኪነን ይግስቶ ዲስትሪክት ነቀምቴ ባንኩስ ንኩን ንጀለተው ገነመን ያርገቹፍ ያሊንጎ ደምልኮ እጥጋ ፈተማን ባንኪ ደልደለ ኢትዮጵያ ዲስትሪክት ሊጣ ኦቦ ግርማጭ ኢፕሳ ቢቢሲ ዳስ ኢፕሰኪነኒን ደሜወን ባንክ ቻሸን ሁምኖቴ ደተኒን ሳማሙፊ ባንኪ ወንሸናሞ መንጨው ደፈንዱበተን ለሞትኒ ኡጉረመኒ ፍለተመን አፍሬሙታን ኢሳንኬሳ ለመስገድ ይፈሙ ይሰኒጆ
ዋጅረ ፓርቲ ዲሞክራሲያ ወሮሞቲ ትጋፍ ተማሰቁነን ቲፊያዶን መታ ኦቦታይ ደንዳ ጋፊፍ ዴቪድ ኦበንደር ራዲዮ ሰገን አሜሪካውን ኢንጉደኒን የቁምሳፍ ተስገቢ ጠቢን ሰናን ኦሮሚያ ከይሰጥ አዴንሲ ፈዋጅሮ አባው ኩመቹን ሳኒኒ አደተማ ዱቢማን አደብሊሱማ ኦሮሞ ኦቦቶሊራ አደባ ገመይሳኒ ዱቢን ወቦን ሊጥሶቾ አከዋን ሳሚቸ ባንኪ ጌጌ ሲቲዮ ማጅሩ ኩንጠራ ዘለኒጅሮ ኢማመዴ ማጅሩስቴ ለጋና ንቻውል ቀበቴ ረኮውን ኡማማጅሩን ፍሩጣፍ ሞቱማን ወሊገልቴ አባወጅን አስመራረትጌ ኦጂር ኦልቱ ሙርቴሳዳ ዘለኒጅሩ ኦቡቶሊራን
ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ናኮር መልካ ለቀምቴራ